በዓል ኣሸንዳ 2011 ብደረጀ ሃገር ኣብ ክልል ትግራይ ክበዓል እዩ። ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ኣሸንዳ ዝዓመት ካብ ኣልባሳቱን መጋየፅታቱን ጀሚሩ ባህላዊ ትሕዝትኡ ኣኽቢሩ ከም ዝካየድ ሓቢራ ኣላ። ኣለም ፍስሃ።
ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ብሃንቀውታት ፅበያ ፍሊት መዓልቲ እያ። ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ በብዓሞትን ዓበየ ይመፅእ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ዝምልከቶ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ነዚ ዝምጥን ምድላው ምግባር ከም ዘድልዮ ርድኡ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ለመዘበን ከመይ ከም ዝበዓልን ዝተገብረሉ ምድላው ንምፍላጥ ንምክትል ቢሮ ሓላፊት ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነብ ሓለፎም ረኪበየን ኣለኹ።
ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ዘን በዓል ኣሸንዳ 2011 ዓ ም ይምጥን እዩ ዝበልናዮ ምድለዋት ምስ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ናይ ህዝቢ ኣካላት፣ ናይ መንግስቲ፣ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት፣ ናይ ሞያ ማሕበራት ብምልኦም ዝምልከቶም ብሓባር ኮይንና ከም ዓብይ ኮሚቴ እውን ኮይንና ውሽጢ እውን ንእሳን ኮሚቴታት ኣዳሊና ዝተፈላለዩ ምድለዋትና ወጊና ኢና ንርከብ። ካብቶም ምድለዋት ሓደ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝፍለጥ ያው ምድላው ደቂ ኣሸንዳ እዩ። ምድላው ደቂ ኣሸንዳ ዋላ በዓለን ዝዳለዋ ተኾና ነገር ግን ትንውር ባህሊ ናተረስዐ ናጠፍአ ይመፅእ ስለለሎ ትንውል ባህሊ ተግባራዊ ክገብራ ዝኽእላ ገዛን ገዛና ኸዳ ክውድሳ ዝኽእላ እቲ ባህሊ ኸቡ ነዶ ይርከብ ኣለዋ ይገልፅኦ ደለዋ ክገልፃሉ ዝኽእላ ከዓ ብመልክዕ ውድድር ደቂ ኣሸንዳ እውን ኣሎ። ካብዝ ሓሊፉ ክብርታት ኣሸንዳ እንታይ እዮም? በብዓመቱ ቅድሚ ሕዚ እንታይ ስነ ቓላት ኣለው? ከመይ ይዝረቡ? ከመይ ይኽደኑ? ከመይ ንጋየፅ? ናበልና መፂና ነርና። ሕዚ ከዓ በዓል ኣሸንዳ ናብ ልላዕሊ ብራኸ ንምብፃሕ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ንብል ብምሁራት ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ተኻይዱ ዋዕላ ከዓ ኣሎ ዘተ ዝግበረሉ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ደቂ ኣንሽትዮ፣ ደቂ ኣሸንዳ መናእሰይ ኩሉ በብዕድሚኡ ኣሸንዳ ናብ ልላዕለ ብራኸ ንምውሳድ ቶም ለለዎ ክፍተታት ንምምላእ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ካልኦት ምዝተታ ሓዝነት ዘለዎም እውን ዝካየደሉ መድረኽ ዘተ እውን ኣሎ። ምዝተታ ሒዙ ደቂ ኣሸንዳ ጉጅለታት ደቂ ኣሸንዳ በይነን ምስ ምበዓል ኣሸንዳ ነፃነት ደቂ ኣሸንዳ ክበሃል ከሎስ እስካዕ ምንታይ እዩ? ብፍላይ ምስ ኤች ኣይቪ ተታሒዙ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እውን ዓርሱ ለካኣለ ፓነል ኣሎ ምስ ዝኽሪ 7ይ ዓመት በርመራሕና መለስ ዜናዊ ምስቲ ክረምቲ እውን ምኳኑ እዋን ክረምቲ ተኸላ እውን ተታሒዙ ኣሎ። ካብ ዕለት 12 ነሓሰ ጀሚሩ ከዓ ጉያ ኣሎ ኣሸንዳ ማእኸል ገይሩ ልካየድ ጉያ ኣሎ ናትና ስፖርት ለዳልውዎ ከምዚ ከም ዝናበለስ ካብ ዕለት 18 ያው መጨረሻ እውን ዓበይቲ መራሕቲ ካብ ማእኸል ሃገር ይኹን ካብ ተፈላለየ ኣካባቢ ልዕደሙሉ ኣምባሳደራት እውን ልዕደሙሉ በዓል እዩ። ዓበይቲ መልእኽትታት ንሕልፈሉ ምዝ ተታሒዙ ከዓ እቶም ባህልና ወይ ከዓ እቶም ምንቕናቕ ዝፈጥሩ ብሓደ ኮይና ንጫወተሉ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ወይ ከዓ ድግስ ሙዚቃ ልክዕ ደቂ ኣሸንዳ ቀደም ፍቆዶ በረኻ ተበቲነን ውዒለን ምሸት ናተጫወታ ኣብ ሓደ ተኣኪበን ከም ዝጫወታ ኩሉ ሕዚ እውን ትጭውት ምስ ዋዕላ ምሸት መልእኽትታት ንሕልፈሉ ብሓባር ንጫወተሉ ፕሮግራማት ከምዚ ከም ዝላበለ ብርክት ዝበሉ ምድላዋት ያው ዛዚብና ኢና ዘለና በዓል ኢና ንፅበ ኣለና። ሕዚ ከም ቢሮ
ኣሸንዳ ምስ ዘሎ ዕድመ ኣተሓዝካ ባህላዊ መበቀሉ ከይስሕት ካብቲ መላበሳ ክኸውን ንኽእል እዩ መመላኸኺ ነገራት ክኾኑ ይኽእል እዮም። ንዚኦም መሰረት ጌርካ እቶም ምሁራት ዝኾኑ ባህላዊ መበቀል ዓቂብካ ምኻድ ዝግበር ምድላው እንታይ መስ ብፍሉይ
ኣሸንዳ ክበዓል ከሎ ኣሸንዳ መበቀላዊ ባህልነቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክነሸጋገር ንድሕል ኮይንና እቶም እሴታቱ ወይ መግለፂ ክብርታቱ እውን ኢና ማእኸል ክንገብር ዘለና ሞ ኣብ ኣልባሳት ክንብልዓል ከለና ኣሸንዳ ብምንታይ እዩ ዝኽበር ንድሕርና ብዓለባ ዓዲ እዩ። ዓለባ ዓዲ በብከባቢኡ ተፈላለየ ቅዲ፣ ተፈላለየ መፀውዒ፣ ተፈላለየ መጠን በብዕድመኻ በብሓዳር ዝገበረ በብደረጃ ዕድመ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅድታት ኣለውዎ። ኩሎም ደሚርካ ክትሪኦም ከለካ ግን ዓለባ ዓዲ ወይ ሃገር በቀል ወይ ከዓ ብናይ በዓልና ሰሞያ ካብ ጡጥ ምፍታል ጀሚሮም እስካዕታ ጥልፊ ናትና ሰሞያ ተዋስእሉ ኣብ መንጎ እውን ብርክት ዝበለ ስራሕ ዕድል ዝፍጠረሉ ምዝ ተታሒዙ ከዓ ጥበብ ቀዳሞ ተይተቆራረፀ እስካዕ ሕዚ ዝቀፀለሉ እውን ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ሕዚ እውን ተኾነ ካብ ባህልና ካብ ጥበብና ክንወፅእ የብልናይ መበቀላዊ ቦካር ባህሉ ይሓል እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ኣልባሳት እውን ብልክዕ ትድመር ተለ እውን መጋየፅታት እውን መጋየፅታት ተፈላለየ መፀውዒ ዘለዎም ካብ ናይ እዝኒ ኩትሻ ጀሚሩ መሳቀል ኣለው ኣብ ኢድካ ግንባርካ ኣብ ክሳድካ ዝግበሩ በብደረጃኡ መጋየፅታት ኣለው። እዞም መጋየፅታት እዚኦም እውን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ትርጉምን መፀውዒ ሽምን መግለፅን እውን ኣለዎም። ስለዚ በዚኦም እውን በቶም ናይ ባዕልና ሰሞያ ተሰርሑ እዞም መጋየፅታት እዚኦም ኢና ሒዝና ንቐፅል ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣሸንዳ ብተለዓለ ቁፅሪ ምስ ንስኮ ተታሒዙ ደጋጊሙ ወይ በብዓመቱ ዝለዓል ጉዳይ ኣሎሞ ናይ ሎም ዓመት ጠቕላላ ምድላውናን ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዘሎ እጃ ምንታይ ይመስል ወይ ኣብ ምንታይ ብርክ በፅሒ ኣሎ?
ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ተኸታተልቲ ዓመታት ናሰራሕናሉ መፂና ኢና። ሓደ ቅርሲ ክምዝገብ ከሎ ያው ከም ሃገር እዩ ልምዝገብ፣ ከም ሃገር ወይ ብኢትዮጵያ ደረጃ እዩ ክምዝገብ። ከም በዓል ኣሸንዳ ከዓ ከም ትግራይ ክንገብሮ ዝግበአና ምድላዋት ብምሉእ ወዲእና ናብ ሃገር ሰዲድና ኣለና። ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ በሃገር ደረጃ ከዓ ሕዛባና ታሪኻ ብበዝሒ ኣሸንዳ ተባሂሉ ይፍለጥ ግን ከዓ ማርያ ወይ ከዓ ና ማርያም በዓል ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ኣሎ ካበሎ ዓይኒ ዋሪና ተባሂሉ እውን ይፍለጥ እዚኦም ናይ ክልልና መግለፂ ኣሽማት ምዃኖም ቶም ለለዉ ክዋነታት ኮታስ ነቲ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ይምጥን እዩ ዝበልናዮ ሰነድ ምድለዋት ብምሉ ወዲእና ናብ ሃገር ሰዲድና ኣለና ብሃገር ደረጃ እውን ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ እዩ ብዋናነት ዝኽበር ምዝ ተታሒዙ ከዓ ኣብ ሰሜን ከባቢ ኣምሓራ ኣብ ዋግ ኽምራ ኣብ ቆቦ ራያ ከባቢ እውን ዝኽበረሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ከም ሃገር ከዓ እሱ እውን ኣካቲቶም ያው ናፍቲ ቴንታቲቭ ሊስት ወይ መፅንሒ ሊስት ዝበሃል ናይ ዩኔስኮ ተሰዲዶሉ
በዓል ኣሸንዳ ንኽብሮ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ጥራሕ ዓሊምና ዘይኮነ እቲ ባህሊ ንምዕቃቡን መሰረት ገርና ኢና ይብላ ወይዘሮ ዘነቡ ንዝሃባ ንመብርሂ ኣዝየ መስግን ብኡ በዓል ኣሸንዳ ኮነለን ንቆልዑ ኣሸንዳ ሰናይ ትምንተ ይገልፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ቀኒልና ኣለም ካብ